Kultūras rondo.
Kā jau solīts, šodien esam sagūstīti starp divām biennālēm, gan Rīgas fotogrāfijas biennāle, gan 60. Venēcijas mākslas biennāle. Un no Venēcijas, nu pat kā no trapa uzreiz pie mikrofona studijā, mūsu kolēģa Laima Slava, sveika!
Sveiki!
Un, nu, smaids no tavas sejas nav nodzēšams, un mums kolēģiem arī mazas dāvaniņas ir tikuši. Lūk, man pat zīmulītes ir ar biennāles.
Cik jauki, ka paņēmi līdzi tieši studiju.
Jā. Kādas pirmās sajūtas, pirmais tāds, tā pirmā kvadrātsakne, ko tu var izvilkt par
cik? Nu, tāds mākslas koncentrāts, teikšu, tā kā ir. Tāds nu, ļoti blīvs, ļoti piesātināts, un šajā reizē, lai gan šī man jāatzīst, ir tikai otrā reize būt biennālē, tāds mazliet krāsaināks, neierastāks, neparastāks nav tas pierastais, varbūt, Eiropas laikmatīgās mākslas skatījums, kādu mēs varbūt redzam arī šeit pat Eiropā, apskatot laikmatīgās mākslas muzejus. Un tas izskaidrojums ir tāds, ka galvenais kurators Adriano Pedrosa nāk no Brazīlijas, un šeit tiešām viņa arī centrālā izstāde un vispār šīs biennāles tēmas, svešinieki visur arī skar šo tātad māksliniekus, kas varbūt tātad nāk no ārzemēm, ir svešinieki mums kaut kādā ziņā, un šī pamatiedzīvotāja māksla vai ārzemnieku māksla vai trimdinieku māksla rada šo sajūtu, un arī galvenajā izstādē, ko es apskatīju pirmās dienas vēlā pēcpusdienā, arī to sajūtu, ka darbi ir tādi eksotiskāki, krāsaināki, dominē tekstilmāksla, to pamanīju ne tikai es vienu, pēc tam aprunājos arī ar speciālistiem, kas tiešām to arī tā bija uztvēruši. Un otro dienu tad es veltīju galvenokārt Latvijas paviljona atklāšanai, par kuru mēs drīz vien dzirdēsim arī ierakstu veidā, bet trešajā dienā biju otrā lielākajā notikuma vietā Giardini, dārzos, kur ir šie galvenie tātad senie nacionālie paviljoni, un to izstaigājot jauno rītu, es secināju, ka interese ir tik liela, rindas tik garas, lai vispār tur iekļūtu, un arī pie daudziem paviljoniem, kā piemēram pie Vācijas, bija tik gara rinda, kurā es diemžēl nestāvēju, jo tad man paietu gandrīz visu dienu stāvot rindā, vai arī Ēģiptes paviljons bija izsaucis tādu interesi, bet es redzēju ļoti skaistas, ļoti arī emocionāli un arī dažādi piesātinātas paviljona ekspozīcijas, kā piemēram Čehijas paviljonā brīdī, kad es tur biju notika performance, vai piemēram Francijas paviljons man atstāja tādu meditatīvu, skaistu, harmonisku sajūtu, lai gan tur varētu domāt arī par ekoloģijas tēmu, jo lielos video ekrānos bija jūras zāles un tās plūst un kā šūpojas, un tad telpa piepildīta ar instalācijām, kas to asociācija pastiprina un skan mūzika. Pārsteigums man bija Polijas paviljonā, jo tur divi video darbi un viens no tiem bija darbs, kuru es biju redzējusi. Un to es biju redzējusi mākslas stacijā Dubulti, tajā reizē, kad tur bija ukraiņu mākslinieku, laikmetīgo mākslinieku izstāde, un tātad viens šis video darbs un arī Polijas paviljona nosaukums bija Atkārto aiz manis, bija filmēti cilvēki, kuri Ukrainā pieredz kara šausmas, dzirda nu, tātad sprādzienus, lādiņu, šāviņus, nu, un viņi atkārto savās balsīs šīs skaņas un aicina skatītāju atkārtot līdz ar viņiem, un tātad Polijas paviljonā es piedzīvoju šādu jau redzētu notikumu. Nu, ja mēs runājam varbūt par politiku, tad es, protams, nu, nogāju garām Izraēlas paviljonam, un pie tā bija šis paziņojums, ka Izraēlas paviljona mākslinieca un kuratori atklās izstādi, kad būs panākt vienošanās par uguns pārtraukšanu un ķilnieku atbrīvošanu. Paviljona tuvumā stāvēja vairāk policistu. Un tad kādā brīdī man arī rokās nonāca šāda zīmīte, ko acīm redzot, kā jau parasti dod, Gaza, 194. kara diena, un šeit tāda statistika par cietušajiem, bojāgājušiem un citādi. Bet tad varbūt tagad atgriežamies pie Latvijas.
Pie Latvijas paviljona.
Jā, tātad starp Albānijas un Islandes paviljoniem atrodas Latvijas paviljons, un Amanda Ziemeles gleznas var skatīt kā skulptūras. Un man gadījās tā, ka dienā, kad tā bija iepriekšējā diena pirms atklāšanas, es gāju garām šiem paviljoniem ārpusi, tātad es caur logu ieraudzīju krāsaino samādas darbus, un es sapratu, kur man ir durvis, kur man jāiet ātrāk iekšā. Nu, lūk, tātad Amandas Ziemeles šī ekspozīcija, viņa tiešām ir tāda uzmanība piesaistoša, un starp citu, ejot tātad no Albānijas paviljona puses, arī rada šo gaišo sajūtu, jo paviljonam ir logi, ir viens liels restots logs un divi augstāki, mazāki logi. Nu tad es tiešām Amandai arī teicu, kā tad tā, ka es caur logu un izrādās šim logam ir ļoti liela nozīme. Tad klausāmies, kāda bija mana saruna īsi pirms izstādes paviljona atklāšanas.
Būtībā jādomājāt arī par telpu un arī, kas man liekas ļoti labi kaut kādā veidā savietojas, ir jautājumi par gleznām, par tām priekšpusēm un aizmugurēm, kuras vienmēr stāstu, ka nē, tas ir kopums, tāpēc, ka tās var redzēt gan kā skulptūras, kā objektus telpās, un es tās sauc par būtnēm, kurām var apiet apkārt, līdz ar to nav tāda viena puse vai otra, un tas pats attiektos arī uz iekšpusi un ārpusi telpā, tā kā, kur tā savienojas. Un, protams, ar logu arī ienāk saules gaisma, un šobrīd apmēram ap 3:00 un 4:00 šeit arī tāds jauns slānis parādās uz darbiem, kas, protams, pusgadu laikā arī mainīsies. Un tātad tas skatu punkts ir tāds, ka arī ienākot izstādē no sākuma, varbūt arī liekas tāds, kura puse tad ir un tā, un kur visi skatās. Un tas viens no veidiem, kā ieraudzīt izstādi, ir arī no ārpuses, un kā mēs redzam, viens no darbiem arī pats skatās ārā, kas notiek.
Kā to būtu sauc, kas skatās no augšas?
Angļu valodā tas ir double crisp, latviešu valodā būtu tā kā esmu sauc par dubulto, it kā čipsi, kas ir kaut kas cits, bet angļu valodā tas ir daudz plašāk sajūta par to, ka viņam ir kaut kāds trauslums un kā viņš ir ielauzies viens otrā, lai vispār tur tiktu. Un šī ir arī figūra, kur uzdod jautājumus, vai tiešām tā ir viena figūra, vai tās ir divas. Kas it kā no sākuma mēs runājam par astoņām, bet te jau ir tā kā dubultais. Un
es varu iedomāties, ka arī piestiprināt viņu tur nemaz nav bijis.
Nē, tieši tā, tas, ko es pati ienākot izstādē, būtībā jau iekārtošanu mēs pabeidzām tikai, es nezinu, tas nāk pirms 3 dienām un šeit vai varbūt 4. Tas bija ļoti intensīvs, bet arī tiešām aizraujošs process. Un tas, ko šeit nevar redzēt, neko no tā visa izskatās, ka šeit viss ir... Tā kādam jābūt visi ļoti viegli, tā arī tam būtu. Un, protams, ka instalēšanas process bija tiešām pilns kaut kādiem izaicinājumiem labā ziņā un bija jābūt arī pietiekam asprātīgam, lai varētu dažās situācijās kaut ko atrisināt. Jā, tā kā.
Un iekārtojot, jūs ņemāt skatu punktu jau kā šeit plūst? Skatītāji.
Dažādi. Es gan mēģināju no dažādiem punktiem. Protams, es ņem vērā arī skatu punktus, kas ir ienākot, un tāpēc arī pirmā figūra, kur ir iepriekš arī, kā es saucu viņu par tādu ziņkārīgo, kurš skatās, kur jau var ieraudzīt pilnībā ienākot jau blakus paviljonā, ka viņš jau tā kā skatās, kas notiek, bet nav iespējams redzēt neko vairāk. Un tad, protams, es arī neesmu pārāk drastiski nobloķēju seju. Bet tāpat laikā skatu punkti šeit tiešām ir no dažādiem punktiem, no telpas dziļuma parādās tātad arī tā virzība. No ārpuses ir redzams vairāk kaut kas viens. Tāpat arī ejot cauri, kā tas mainās, var arī paslēpties. Jā, tas ir vilnis. Jā, viņš tādā dažām tagad tā šķeļa telpu tādā savā nodabā. Jā, kā es iepriekš minēju arī, ka šis, protams, ir gleznas, kuras ir arī, kuras var skatīt kā skulptūras, kā objektus. Un kaut kādā veidā viņš šeit arī veido tādu savu dzīves telpu, kas man šķiet šobrīd ir tāda sajūta, ka šiem darbiem nav vairs nepieciešama man palīdzība vai kaut kas tāds. Viņš šeit vienkārši veidojuši arī savu tādu dzīves telpu uz mirkli pusgadu, un tad viņi vēros, kas šeit notiek arī pareiz.
Un tad, kad mēs šķirāmies Rīgā, jūs teicāt par to, kā prāta telpa pārvērtīsies telpā. Un ir atšķirības no tās iedomātās prāta.
Nē, pilnīgi noteikti. Nē, es patēlētu atsaukties arī uz izstādes, kur mēs runājam par Flatland, tā kā domājot par plakanzemes pārēju uz to domu telpu, un tad atpakaļ, un šajā gadījumā tiešām tās figūras rodas šeit, un es viņas varu fiziski arī sajust to klātbūt, un arī pat būvējot, un tad tiešām katru dienu kādu no viņām radās, un tad tas iespēdo, protams, arī to, kā es varu redzēt elpu, kādas attiecības viņi veido savstarpēji, un tas bija tāds diezgan svarīgs moments. Un pārsteiguma arī par reizi ir man pašai, tā kā, tiešām, lai gan it kā es viņas pazīstu. Došiem es labāk.
Es vakar saņēmu pārsteigumu arī grāmatas formā, jo, kad tā būs tāda, es teiktu, tu labi var piedalīties zelta ābeles grāmatu skaistumu konkursu.
Lielā mērā, protams, man ir jāpateic arī visai komandai par iespēju arī dažām paralēli visam diezgan saspringtiem un intensīviem procesam arī spēt veidot arī publikāciju, un manuprāt, arī Eltona Kunda dizains ir tiešām brīnišķīgi arī ataino kaut kādā veidā darba procesu. Varbūt tas ir mazliet tādā arī pat slēptā formā, bet arī grafiskā dizainam dažādas atsaucas gan uz figūru formām, gan uz dažādu tādām kā stadijām. Un tieši tā ir iespējams ir iepazīties kaut kā arī ar to mūsu veidošanas procesu, jo, protams, grāmata tika veidot brīdī, kad vēl izstāde nebija gatava. Un esot šeit, manuprāt, tas veido tādu kopumu, iegūstot tādas iespējas, tāda šī grāmata ir un izstāde ir, un tad ir nu, iespējams vienkārši domāt par turpmāko arī, ko var darīt. Tā kā tādā ziņā, ka šis ir tāds kā noslēgts posms, bet pietiekam arī atvērts tādam nākamajam idejām.
Tā Amanda Ziemele sarunā ar Laimu Slavu, un Laima Slava ir nu pat no svaigi no Venecijas bienāles atgriezusies no sākuma.
Jā, un paviljona atklāšanā sastapu Amandas Ziemeles pedagogu, Drēzdenes Mākslas akadēmijas profesoru Kristiānu Serī. Tobrīd, kad dzirdēju viņus abus sasveicināmies vācu valodā, es tikai nojautu, kas viņus saista, bet tomēr drošības pēc es pārjautāju. Tad klausāmies.
Woher ich sie kenne? Sie war Student von mir. Über 5 Jahre, glaube ich. Sie hat in meiner Klasse studiert.
Kā es pazīstu Amandu, viņa bija mana studente, manuprāt, kādus 5 gadus, studēja manā klasē. Es mācīju laikmetīgo mākslu, un tas bija no 2016. vai 17. gada. Viņa pie manis veidoja arī diplomu darbu, un vēl tika atvērta meistarklasi. Amanda ieradās Drēzdenē kā Erasmus studenti no Rīgas un palika pie mums. Viņa ieguva arī Vācu akadēmiskā apmaiņas dienesta postgraduāla mācību stipendiju. Ko es domāju par šo izstādi? Manuprāt, tā ir lieliska. Tas saistīts arī ar mākslas virzienu, kādā es strādāju. Tomēr ir citādi, jo arī telpa spēlē savu lomu, un tā ir ļoti specifiska telpa. Amanda sāk ar maziem darbiem, tad tos paplašinot un attīstot rada telpiskas konstrukcijas, un tas ir ļoti veiksmīgi, tiešām lieliski. Man ir liels prieks redzēt šādus darbus bienālē. Es par to ļoti priecājos.
Jā, tā pedagogs, bet tad pie šī Latvijas paviljona veidošanas, protams, ir strādājusi komanda, un viens no komandas ir arī arhitekts Niklāvs Paegle. Viņš ir ētera arhitektūras studijas līdzdibinātājs, kur darbojas ar mērķi radīt īpašus projektus dabas, tehnoloģijas un laikmetīgās kultūras miedarbībās. Un ar Amandu Ziemeli Niklāvs Paegle sadarbojas pirmo reizi, un viņš arī atklās tādas, nu, var teikt, aizkulišu lietas, kas paliek nemanāmas mums skatītājiem.
Mums bija viena tāda darbnīcas formāta saruna, kur bija Ādams un Amanda un Daiga un vispārējie. Tad, man liekas, tas pagrieziena punkts bija, mēs runājām par telpas un konstrukciju un tātad šo darbu, kaut kādu savstarpējo sazobu. Un tajā brīdī man likās, ne, mums nevajag radīt papildus konstrukcijas, papildus starpsienas, papildus apgrūtinājums, mums ir jāļauj šīm figūrām pašām sevi pārbaudīt. Tātad figūru rāmji, skeleti, karkasi paši kļūst par konstrukcijām, spēj tās noturēt, un tur nav nekā lieka. Tur katrs elements dara savu darbu, un brīžiem, ja tas būtu pāris centimetrs lielāks uz vienu vai otru pusi, tad šī figūra vairs nespētu savu noturēt, un iespējams vairs neizskatītos tā, kā mēs redzam šobrīd. Viņas tā kā ir sasniegušas kaut kādu robežu ar visu savu eļas krāsas smagumu un audeklu un vispārējo. Viņas knapi balansē, brīžiem liekas, ka uz pirksgaliem piltuvu stāv stūrī, vai tur ir tā robeža, tāpēc man liels prieks, ka izdevās kaut kā sinhronizēt šo pieeju visai komandai un beigās, jā, Amanda iznes visu to lielāko smagumu uz sev, bet es centos palīdzēt, cik es varēju.
Esot vecā ēkā, kas ir pildījusi citas funkcijas, tas noteikti arī mūsdienu māksliniekiem ir interesanti, bet kā tas vispār ir arī iekārtojot un atrodot to labāko risinājumu?
Jā, nu tas bija arī ļoti tāds niansēts process, jo tomēr šī arsenāla ēka ir UNESCO Itālijas nozīmes piemineklis, un šeit nedrīkst nevienu skrūvi ieskrūvēt vēsturiskajās sijās, nedrīkst nevienu āķi, neko tādu, un tādēļ mēs bijām ļoti uzmanīgi un rūpīgi, mēs izpētījām pilnīgi visu, kas ir saistīts ar šiem te pieminekļa aizsardzības noteikumiem, un šis figūras kā, ļoti saudzīgas ar dažādām lentēm un siksnām un audumiem pat saskarās ar šīm konstrukcijām. Faktiski, tad, kad šī izstāde beigsies un figūras tiks atbrīvotas no šīs stāvokļa, tad nebūs iespējams pateikt, ka šāda izstāde šeit ir bijusi. Bet jāsaka, ka process kopumā bija diezgan veiksmīgs, jo mums izdevās saskaņot šo ekspozīcijas projektu ar pirmo piegājienu un dabūt visus apspinājus. Mums nebija absolūti nekādu aizķeršanos. Tā ir, es teiktu, tāda varbūt arhitektūras viena no mazāk redzamajām daļām, kur arhitekts darbojas teiksim, komandā ar mākslinieku un palīdz māksliniekam īstenot savus ļoti ambiciozos plāns. Un, protams, ka tādā ziņā tas nav par tīru arhitektūras manifestāciju vai arhitektūras ambīciju, tas drīzāk ir par laikmatīgās mākslas un laikmatīgās arhitektūras kaut kādu kopdārbu. Un tas ir tas, man šķiet, ko mēs šeit varam redzēt.
Jūs, būdams arhitekts, varējāt piedalīties mākslas bienālē.
Jā, man personīgi mākslas bienāle vienmēr ir patikusi daudz labāk par arhitektūras bienāli. Kaut arī mēs 2016. Gadā kurējām Baltijas paviljonu. Es biju viens no kuratoriem. Tā kā es esmu bijis abās pusēs tagad. Un jau iepriekš mēs arī vienmēr cenšamies apmeklēt tieši mākslas bienāli, jo, manuprāt, arhitektūras bienāli ir parasti ļoti pielādēta ar informāciju, un savukārt mākslas bienāli ir pielādēta ar izstēli, iedvesmu un arī lielāku jūtīgumu pret pasaules aktuāliem procesiem, dažādiem politiskiem, ģeopolitiskiem procesiem un ne tikai, un teoriju, diskursu un vispārējo. Bieži vien ir tas vēstījums ir daudz pat smagāks nekā arhitektūras bienālē, bet tas ir kaut kā ļoti lielā mērā par to sajūtu, ko tā bienāle tev dod.
Tā vien prasās doties uz avio kompāniju mājaslapā, lidot prom jau šodien.
Jā, Niklaus Paegle, man liekas, īpaši labi salīdzināja arhitektūras bienāli ar mākslas bienāli, kuras sniedz tātad šo lielāku, varbūt, to lidojumu. Un tomēr skar arī ļoti nopietnas tēmas, un brīdī, kad es jau tātad lidoju atpakaļ uz Rīgu, tad 20. aprīlī kļuva zināmi arī tātad apbalvotie autori un paviljoni un Zelta lauva par labāko nacionālo paviljonu šogad iegū Austrālijas paviljons, ekspozīcija ar nosaukumu His and Kin, radinieki, tātad mākslinieks, es nezinu, kā es izrunāšu tad viņu vārdu, Arhīm Mor, šo darbu redzēju, es biju šajā paviljonā ar krītu savai instalācijai uzzīmējis cilts koku uz paviljonu tādām tumšajām sienām un tādu vārdu tīklojumu, kas sākas pirms ļoti daudziem, kādus 3000 cilvēkus tur laikam skāris, un tas iesniedzis ļoti tālā pagātnē, un telpas centrā savukārt milzīgs galds, kas klāts ar valdības dokumentu kaudzēm, kas attiecas uz policijas apcietinājumā esošo austrāliešu pamatiedzīvotāju nāvi. Mm. Un tad tas tīklojums liecina to, ka tie pēcteči, kas ir sazaroti un beigās jau ir tik, ka viņas vārdus tur nevar izlasīt, vienkārši tāds mudžeklis. Un tā doma, mēs visi esam viens. Un tātad šis paviljons iegūja Zelta lauvu, un Zelta lauva starptautiskajā izstādē iegūja mākslinieču grupa Mataho kolektīvs no Jaunzēlandes. Tās ir 4 mauru sievietes, tātad vietējās Jaunzēlandes iedzīvotājs, kas veido lielu izmēru instalācijas, un arī šo es redzēju, jo tā bija galvenās izstādes uzreiz nākamā telpa. Viņām ir tādi metāliski pinumi, kas ir griezti augstumā vai nedaudz zemāk, un veido tādu, nu arī caur gaismas laušanu, viņi veido arī tādu rakstu uz sienām un grīdas, un nu, rada tādu telpisku ļoti tādu interesantu to vizuālo iespaidu.
Ko vēl var paspēt?
Nu, paspēt vai dieniņās, tur jau ir arī pilna pilsēta, var teikt, ar paviljoniem, kur ir lūdzu laipni atvērti un ik viens tur var iegriezties. Arī izstādes, starp citu, piemēram, Viljama Kentridža izstādes arī apskatīja, tā ir, ejot no Džardīnī uz Arsenālu, tādā starp posmā neliela telpa, kurā šis mākslinieks mums ir tādā ziņā zināms, ka viņa ļoti plaša izstāde bija Kaunas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas laikā. Tā bija atvērta ļoti plaši Čurļoņu mākslas muzejā, un tagad man bija interese arī apskatīt šo izstādi. Tur bija ļoti asprātīgas lietas, un viņa šis mēlni švīkotais zīmējums, un kā tas tika tur eksponēts, tas bija arī īpašs. Bet paviljoni ir visā pilsētā. Es domāju, ka tādas kartes var dabūt ne tikai žurnālisti, un var tiešām redzēt, cik raiva izskatās pilsēta. Nu, protams, attālumi jau nav nemaz tik vienkārši, jo...
Pat Venēcijā.
Pat Venēcijā, jo arī, nu, gal galā ir kanāls, un arī braucot ar ūdens autobusu, kā viņi to sauc, tas nemaz tik ātri neiet uz priekšu, un viņo šūpojas, kamēr tu lēni esi nonācis vietā, kur nu tu gribi nokļūt.
Kāda būtu tava ceļa maize tiem, kas tikai tagad izlems un dosies uz Venēciju?
Es domāju, ka vajag izvēlēties kaut ko konkrētu, kas tieši interesē, jo visu nekādi nevar. Un arī tiešām ir kaut kāda robeža mūsu sajūtām, jutekļiem un galā intelektam arī, jo nevar jau nepārtraukti tikai uzņemt. Un es domāju, ka vajag izvēlēties paviljonus, varbūt arī ar izlasi vai tur, kur ir brīvāk pieejami, un tomēr iedziļināties arī katrā stāstā, jo tas ir tā vērts, un noteikti lielo izstādi arsenālā es noteikti ieteiktu.
Paldies Laimai Slavai, kas nu pat atgriezusies no Venēcijas, dalījās ar pirmajiem iespaidiem. Ar to arī izskan šīs dienas kultūras rondo, un saku Laimai paldies, kā arī komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņa operatoriem Valdim Raitumam un Ritai Karnačai. Es Gustavs Tarzdens no jums atvados un turpināsim jau rīt.